Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Өзбекстан президенты Ислам Каримов хакимияткә килүенә 20 ел тула. Аңа инде 71 яш. Алга таба бу ил белән нәрсә булар? Барлык идарә системасы Каримов хакимиятен саклауга нигезләнгән бу илдә хакимиятне тапшыру булачакмы? Варис булып кем сайланыр? Каримов хакимиятенең кыскача тарихы турында Мәтин Карышмас язмасын тыңларга чакырабыз.
Мин 1989 елда Өзбекстан Совет Социалистик Җөмһүриятенең Коммунист партиясе башлыгы итеп сайланган Ислам Каримов бер елдан соң президентлыкка дәгъва белдерде. Аның үзенә булган ышанышы шундый көчле иде ки, сайлауга бер көн калганда халык алдында ул ачыктан-ачык фикерен һәм максатын әйтеп бирде.
Әгәр ертәгә бара президент булсагыз, менгә бер җөмлә кирәк ки,
Әгәр мине иртәгә президент итеп сайласагыз, минем парламентны таркату хукугым булачак. Ул шагында мин әйтәсе сүземне шунда әйтә алачакмын. Ләкин хәзерге вакытта әле минем дәрәҗәм сездән әллә ни аерылмый, дигән иде ул. Ислам Каримов президент итеп сайланган көннән башлап үзенә көндәш булган бөтен сәясәтчеләрне сәясәт мәйданыннан алып ташлады. Шул вакытта кайберәүләр илдән качып, җаннарын коткара алды, калганнарны исә алда кара көннәр көтә иде. Исламчы төркемнәргә басымны арттырган Каримов тарафтарларын үзенә булышырга чакырды. Ул парламентта ясаган чыгышында тарафтарларына булай мөрәҗәгать итте. Әгәр сез булдыра алмыйсыз икән, коралны миңа бирегез, аларны мин үзем атып үтерәм. Кораллар асылда 2005 елның май айында илнең көнбатышындагы Әндижан шәһәрендә хөкүмәткә каршы ризасызлыгын белдергән протестчыларга каршы кулланылды. Каты куллы хакимият ул шакта 187 кешенең үтерелүен әйтте, ләкин кеше хукларын яклаучы оешмалар Әндижан вакыйгаларында үтерелгән кешеләр санының күбрәк булуын белдерә. Азатлык радиосының үзбәк бүлеге 20 ел элек Каримов белән бер үк чорда хакимият башында булган Грузияның элекке башлыгы Эдуард Шеварднадзе белән Әндижан мәсьәләсе турында сөйләшә. 2003 елда Гүл инкилабы белән бәхәсләшкән Шеварднадзе Ислам Каримовның Әндижан сәясәтенә караганда үзгәчә хәрәкәт итеп хакимияттан китәргә булды. Эдуард Шеварднадзе хәзер шуны таный: Каримов Әндижанда үз халкына хөрмәтсезлек итте.
Чтобы не пролить кровь, у меня не было другого пути.
Кан куйылуыны туктату өчен минем бүтән шарам юк иде. Я кан куйылачак, яисә мин хакимияттан китәргә тиеш идем. Мин икенче юлны сайладым. Әндижан вакыйгаларына килгәндә исә аңа тарих үзе бәя бирәчәк. Дишварнатсе. Үзбекстанда кәттә дода, ягъни зур бабай дип аталган Ислам Каримовка хәзер 71 яш. Аның сәламәтлегенең көннән-көн нашарая баруы турында гайбәтләр йөри. Үзбекстанда барлык идари система Каримовның хакимиятен саклауга нигезләнгән, ләкин аңа берәр нәрсә була калса, алда Үзбекстанны ниләр көтә? Аның ташарасы элекке совет илләрендән әллә ни аерылмый. Әлегә илдә Каримов үз урынына улы кызы Гүлнара Каримовны әзерли дигән фаразлар бар.